Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Fevral yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Aravasiga tushsang, Angren Pop temir yo'lida ochilgan tunnelning taqdimoti xitoycha o'tdi. Vaziyat: General Do'stum yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar davomida Afg'oniston shimolidagi qator hududlar jangarilardan tozalandi. O'zakni kesgan o'z. Moskvada vatandoshlarni tonayotgan migrantlar guruhi paydo bo'ldi. Dastlabki natijalar: Eronda o'tkazilgan saylovlarda islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Tahlilchi fikri: O'zbekistonda Eron darajasida saylov o'tishiga hali ancha bor. Qurultoy: O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun shu masalani muhokama qildilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron rasmiylarining 28 fevral kuni ma'lum qilishicha, mamlakatda parlament va ekspertlar kengashiga o'tgan saylovlarda berilgan ovozlarning 90% sanab bo'lingan. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezident Hasan Ruhoniyning ittifoqchisi bo'lgan islohotchilar peshqadamlik qilmoqda. Bu galgi saylovlarda prezident Ruhoniy mamlakatdagi mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar lideri bo'lgan sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy bilan kuchlarini birlashtirdi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan keyingi Oyatullohni saylash lozim. Shu vaqtga qadar kengashga saylangan larning ko'pchilik qismini ultrakonservativ peshvolar tashkil qilib kelgan. 26 fevral kungi saylov Eronga qarshi g'arb sanksiyalari olingandan buyon o'tkazilgan ilk saylovdir va dastlabki natijalar ultrakonservativ dindorlarning ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda 27 fevral kuni sodir bo'lgan va 28 kishining hayotiga zomin bo'lgan ikki xudkushlik hujumidan so'ng toliblar bilan tinchlik so'zlashuvlari taqdiri yana mavhumlashdi. Mamlakat prezidenti Ashraf G'ani o'z hukumati tinch aholini o'ldirayotgan hech bir jangari guruh bilan sulh tuzmasligi va qurolli kuchlar terrorchilarga qarshi kurashni yanada kuchaytirishini aytdi. 27 fevral kuni Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh Kunar viloyatida ro'y bergan portlashda kamida 13 kishi qurbon bo'ldi. Portlashni xudkush hujumchi amalga oshirdi. Yani bundan bir necha soat o'tgach Kobulda mudofa vazirligi binosi oldida yana bir xudkush o'zini portlatdi. Natijada 15 kishi qurbon bo'ldi. Shu kunlarda Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy diplomatlari toliblar bilan tinchlik muzokaralarini mart oyi boshida o'tkazishga kelishishga urinayotgan edi. Hozircha ichki ixtiloflar kuchaygan toliblar rahbariyatidan bu borada biror rasmiy javob bo'lgani yo'q. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida sodir bo'lgan 3-chi portlashda kamida 6 kishi nobud bo'ldi va bu portlashdan so'ng mahalliy rahbariyat taqdiri noma'lum qolayotgan 26 konchini qidirish ishlarini to'xtatdi. O'lganlarning 5 nafari qutqaruvchidir. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qutqaruv-qidiruv ishlari chog'ida metan qorishmasi portlab ketgan. Shu tariqa shaxtadagi qurbonlar soni 10 kishiga yetdi. Dastlabki ikki portlash 27 fevral kuni kutilmaganda havoga metan gazi otilishi oqibatida sodir bo'lgan edi. Hodisa munosabati bilan Komi Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilindi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Moskva, Peterburg va Rossiyaning boshqa o'nlab shaharlarida shanba kuni o'tgan mitinglarda Boris Nemtsov xotirlandi. Nemtsov bir yil muqaddam Moskva markazida otib ketilgan edi. Moskvadagi namoyishlarda turli hisoblarga ko'ra 25 mingdan 30 mingga qadar odam ishtirok etgan. Ishtirokchilarning Moskvaning Strasniy xiyobondan Saxirov prospektigacha qaratar ko'cha yurishlar o'tkazdi. Yurish so'ngida namoyishchilar Moskvaretskiy ko'prigiga bordilar va siyosatchi o'ldirib ketilgan joyga guldastalar qo'yildilar. Shuningdek, namoyish davomida Nemtsov o'ldirilgan joyda uning xotirasiga yodgorlik qo'yish so'rovi ostida petitsiya o'tkazildi. Peterburgdagi namoyishlarda 3 mingdan ortiq odam ishtirok etgani xabar qilindi. 100 ga yaqin odam esa Kiyevda Nemtsovni xotirladi. Endi esa O'zbekistonga oid ikki xabar. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati Angren Pop temir yo'nalishida qurilayotgan tunnelni qazish va burg'ulash ishlari muddatidan avval yakunlanganini xabar qildi. Rasmiy xabarda aksiyadorlik jamiyati va Xitoyning China Railway Tunnel Group kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotgan 19 kilometrlik temir yo'l tunneli 27 fevral kuni tutashtirilgani aytildi. Tunnel qurilishiga murakkabligi bo'yicha jahonda birinchi sakkiztalik, uzunligi bo'yicha esa 13-talikdan joy olgan MDH mamlakatlaridagi yagona noyob qurilish inshooti deb baho berilmoqda. Ayni paytda tunnelda pardozlash ishlari yakunlanib qolgan, bu boradagi ishlarning 85% yakunlangani haqida rasmiy xabarlarda aytilmoqda. tez orada temir yo'l relslarini yotqizish, elektrlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatish ishlari boshlanadi. Jami uzunligi 123 kilometrdan ortiq bo'lgan temir yo'lning tunneldan tashqaridagi qismida esa barcha qurilish ishlari yakuniga yetgan. O'zbekistonda Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq tashkilotlarda ish haqqi, nafaqalar, stipendiyalar to'lash uchun pul mablag'larini berishni asossiz kechiktirgan bank mansabdorlari yoki xizmatchilar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Asossiz kechiktirish deganda kassadan pul bo'la turib, ularni belgilangan muddatlarda bermaslik nazarda tutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bunday jinoyat uchun jazoning eng ko'p miqdori 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. Aybdor 2 va undan ortiq shunday harakatlar qilsa, jinoiy javobgarlik uzaytirilishi mumkin.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andren Pop yo'nalishida qurilayotgan 19 kilometrlik tunnelda qazish va burg'ulash ishlari yakuniga yetib, ikki tomondan qazilayotgan yo'lak tutashtirildi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan taqdimot marosimining qizil ranglarga burkangan xitoycha shior va an'analar ostida o'tgani esa ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga sabab bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakillari bergan xabarga ko'ra, taqdimotni xitoyliklar o'tkazgani uchun taqdimot xitoycha o'tgan.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati Angren Pop temir yo'li yo'nalishida qurilayotgan tunnelni qazish va burg'ulash ishlari muddatidan avval yakunlanganini xabar qildi. Rasmiy xabarda aksiyadorlik jamiyati va Xitoyning China Railway Tunnel Group kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotgan 19 kilometrlik temir yo'l tunneli 27 fevral kuni tutashtirilgani aytildi. Tunnel qurilishiga murakkabligi bo'yicha jahonda 1-8-talik, uzunligi bo'yicha 13-talikdan joy olgan MDH mamlakatlaridagi yagona noyob qurilish inshooti deb baho berilmoqda. Taqdimot marosimidan uzatilgan foto xabarlar esa Facebook tarmog'i foydalanuvchilari orasida bahslarga sabab bo'ldi. Ushbu suratlarda taqdimot marosimi Xitoyning kommunistik rejimiga xos alvon rangdagi pannolar va asosan yirik-yirik yozilgan Xitoy tilidagi shiorlar ostida o'tgani ko'rindi. Ulkan shiorlar bitilgan stendlardagi yozuvlarning Xitoy, ingliz, rus tillarida ekani, o'zbek tilida biror bir e'lon yoki shiorning bo'lmagani e'tirozlarga sabab bo'ldi. Suratlarni Facebook ijtimoiy tarmog'iga yuklagan foydalanuvchi post ostida bundan norozilarning tanqidlari ko'rindi. Foydalanuvchi taqdimot marosimida ishtirok etganini yozdi. Foydalanuvchilardan biri suratlardan ushbu bayram Xitoyda bo'lyapti deb o'ylash mumkin. Pannolardagi yozuvlarda menimcha o'zbek tilida birinchi qatorda katta harflar bilan tantanali qilib yozib qo'yish lozim edi deb yozdi. Yana bir foydalanuvchi esa sarlavhasini o'qimagan